Halo guys, welcome back to Liga Podcast Amatir bersama gue Dimas. So, apa kabar kalian? Semoga masih semangat menjalani minggu ini ya. Ya, terlepas dari PPKM darurat yang diberlakukan di Jawa dan Bali, semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalani hari di tengah pandemi ini. Dan untuk kalian yang sedang terdampak COVID, entah secara finansial atau yang sedang isoman, gue harap kalian cepat sembuh dan cepat bertemu kembali dengan keluarga ya. Amin. So, di episode ini gue mau membahas tentang kekalahan Inggris dari Italia di pagelaran Euro 2020 di Wembley karena gue bikin polling di Instagram pribadi gue @yazutomo. Gue membuat polling yang isinya is it coming home or is it coming to Rome? Dan secara mengejutkan, polling tersebut hasilnya 50-50. Jadi di timeline gue banyak yang seneng dan juga banyak yang sedih. So, gue mau ngebahas tentang Inggris karena menurut gue Italia hampir gak ada cacatnya. Italia kebobolan di menit awal ya, anything can happen in football. Gue rasa di awal pertandingan emang setiap atlet pasti belum panas di awal-awal game dan wajar kalau kecolongan. Tapi di 90 menit gue rasa Italia perfect. Defense mereka bagus, cara mereka atur tempo juga bagus, secara penyerangan mereka juga konsisten. Ya, gue rasa Italia memang layak lah untuk jadi juara. Tapi yang menarik adalah Inggris, karena selaku tuan rumah semestinya mereka bisa menguasai pertandingan. Tapi kalau kita lihat di statistik justru Italia yang menguasai pertandingan. So, gue akan bahas kekalahan Inggris atas Italia. Yang pertama adalah, menurut gue adalah minimnya taktik dari Gareth Southgate. Walaupun kita tahu Gareth Southgate memakai berbagai formasi untuk Inggris. Pertama ada 3-4-3, seperti yang terakhir dia mainkan di knockout phase. Ada 4-2-3-1 dan 4-3-3 di group stage. Kenapa gue bilang minim? Karena menurut yang gue baca, 3-4-3 dan 4-3-3 adalah pola yang mirip. 3-4-3 adalah pola build up dari 4-3-3. Kemudian 4-2-3-1 dan 4-3-3 juga sebuah pola yang mirip. 4-2-3-1 dan 4-3-3 adalah pola transisi. Jadi sebelum dia menjadi perfect ke 4-3-3, mereka akan melalui 4-2-3-1 dulu. Sebelum wingernya akan naik dan menjadi 4-3-3 yang perfect. Kemudian secara praktik juga Inggris hanya bermain efektif ketika melawan Ukraina aja, yang mana mereka menang 4-0 dan sisanya Inggris bermain standar aja, biasa aja. Kemudian pemilihan inverted winger yang kita tahu ada nama Bukayo Saka dan Phil Foden yang dipilih oleh Gareth Southgate yang tidak berjalan seperti semestinya, bahkan gak berjalan menurut gue. Karena secara kontribusi Phil Foden gak nyetak gol dan hanya membentur tiang sekali di pertandingan pembuka lawan Kroasia. Terus Bukayo Saka hanya memberikan satu assist kepada Simon Kjær, kaptennya Denmark. Setelah itu praktis gak ada kontribusi lagi. Padahal kalau kita bandingin sama Harry Kane dan Raheem Sterling, dua-duanya adalah pencetak gol terbanyak Inggris. Semestinya di posisi kanan juga mempunyai pemain dengan ketajaman yang kurang lebih mirip. Ada analisis menarik yang gue lihat, karena semestinya Gareth Southgate bisa aja mencoba satu formasi lagi, yaitu 4-4-2. Karena setahu gue, dari squad yang Gareth Southgate punya itu, ada nama Dominic Calvert-Lewin, yang mana Dominic Calvert-Lewin ini adalah pencetak gol terbanyak di Everton. Gol yang dia cetak juga double digit. Kemudian dia juga adalah ya salah satu orang Inggris yang nyetak gol terbanyak di liganya. yang mana di Liga Inggris juga sedikit rare ya. Menurut gue 4-4-2 Harry Kane dan Dominic Calvert-Lewin patut dicoba, apalagi di final ya. Mungkin di menit 75 atau 80 anything can happen ya, just full force aja ketimbang main aman, yang kalau penalti pun ya 50-50 juga semuanya. Ya menurut gue Southgate bisa melakukan hal itu. Kemudian berlanjut ke adu penalti. Sebelum adu penalti, Gareth Southgate masukin Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Yang menurut gue ini juga adalah sebuah blunder dari pelatih ketika memasukkan pemain sebelum adu penalti. Walaupun gue tahu beberapa pelatih pernah melakukan ini, tapi setahu gue yang dimasukin adalah kiper. Dia mengganti kipernya untuk adu penalti karena kiper utamanya mungkin bukan penalti stopper, tapi kiper keduanya lebih penalti stopper. Setahu gue Tim Krul waktu itu sempat dimasukin sama Louis van Gaal dan terbukti sukses. Tapi kalau di Inggris ini adalah pemain outfield, yang mana pemain outfield itu butuh mental, butuh menit bermain ya, ketika lo masih dingin gitu ya, belum ya, bahkan masuk menit 119 megang bola juga belum, apa-apa juga belum, lo kasih beban untuk nendang penalti di partai final di kandang dengan segitu banyaknya beban, ya kemungkinan missnya justru lebih gede ketimbang lo biarkan aja pemain yang emang main gitu. Karena juga sebenarnya ada Raheem Sterling, terus ada Jack Grealish, bahkan menurut gue back-back Inggris itu bisa juga untuk ngambil tendangan penalti, terbukti sama Harry Maguire. Kita bisa lihat tendangan Harry Maguire yang begitu yakin nendang ke pojok kanan atas. Kalau diomongin back, di partai final tersebut juga ada Luke Shaw. Luke Shaw justru yang mencetak gol ke gawang Itali di menit awal. Mestinya dia lebih punya mental, dia bermain 120 menit di partai final tersebut. Kemudian dia juga banyak caps di Euro 2020 itu. Semestinya dia juga punya mental. Kemudian ada dua nama lagi, yaitu John Stones dan Kyle Walker. John Stones main di setiap menit di setiap game Inggris di Euro 2020, yang semestinya dia punya mental untuk nendang penalti itu juga. Bahkan John Stones bikin clean sheet segitu banyaknya untuk Inggris, karena Inggris yang punya clean sheet paling banyak di Euro. Dia pasti akan punya mental. Juga berlaku sama Kyle Walker. Tambahannya untuk Kyle Walker, Kyle Walker adalah salah satu free kick taker di Manchester City di luar Gundogan. Pastinya dia punya teknik dan dia punya mental. Dia udah bermain 120 menit di partai final tersebut, ditambah lagi dengan menit-menit bermain dia sebelumnya, dia pasti akan siap. Dibanding lu memberikan penalti terakhir kepada anak berumur 18 tahun, Bukayo Saka, semua beban negara, tim nasional ada di pundaknya saat itu. Kalau sampai tendangannya nggak masuk ya, negaranya bakalan nggak juara. Agak janggal pemilihan Bukayo Saka untuk menendang di penalti terakhir. Mungkin kalau di tengah gitu, mungkin masih oke. So, itu menurut gue alasan kenapa Inggris bisa kalah di partai final Euro 2020 kemarin. Sebenarnya Gareth Southgate nggak pernah menunjukkan masterclass-nya ya. Inggris sebenarnya menang karena banyak faktor. Bukan hanya faktor pelatih, tapi memang faktor pemain yang mumpuni. Kemudian banyak bermain di Wembley dengan dukungan supporter. So, Southgate never shown a masterclass. He's just a regular class. So, congrats buat Itali atas title Euro 2020. You deserved it. Dan buat fans Inggris, masih ada World Cup 2022 tahun depan. Ya, sambil berharap Gareth Southgate tetap akan mendampingi Inggris dan banyak belajar dari final Euro kemarin. Dan semoga anthem is coming home. It's really coming home. So, itu aja pandangan gue terhadap final Euro 2020. Thank you buat yang udah dengerin. dan sampai jumpa di episode berikutnya.